Мұнан 17 ел өлдік, 1992 елінің 21-ші мартында Татарстан өзінің тарихында болмаған бақыға кешірді. Ол Татарстанның суверенлігі хақында референдум еді. Сіз Татарстан Республикасы, суверен дәулет, халықара хұқық субъекті, Русия Федерациясы һәм башқа республика дәулетләр белән мөнәсәбәтләрен тигез хұқуқлы шартнамәләр негізінде құра деген белән килешәсезме деген сұрауға Татарстан халқының 62% яқыны уңай тауыш бирде. Әйе деп әйтте. 17 ел тарих өчен шүпкене булса да, татар тарихы өчен ул искиткеч мизгилләр булып тора. 450 елдан соң дәүләтне тыргызу, инде кайчандыр басып алган Мәскәү белән тигез мөнәсәбәтләр корырга омтылу, милли үсеш, референдум, булар татар тарихында һәрхәлдә соңгы 400 елында күрелмәгән хәл иде. Суверенлык референдумы турында хәзер бик шауламыйлар. Рәсмиләр ул хакта сүз катмый. Заманасы башка. Милли хәрәкәт исә кайчакта референдум нәтиҗәләре белән шаулап алгалый анысы. Ләкин 15 кешенең дулап йөрүеннән мәгънә генә чыкмый. 92 елгы вакыйгаларның түгәрәк датасы булмаса да, без бүгенге түгәрәк өстәл тапшыруында шушы темага мөрәҗәгать итәргә булдык. 17 ел эчендә Русия, дөнья, аларга бәйле рәвештә Татарстан да 17-гә үзгәргәндер, 17-гә ярылгандыр, әмма бөек вакыйга Татарстан референдумы, улы сан, әйе дип җавап бирүчеләрнең саны Татарстан вә татар тарихыннан сузып ташлап булмый торган факт булып тора. Тапшыруда ул чорда Татарстан президентының сәяси мәсьәләләр буенча киңәшчесе, милли хәрәкәт идеологларының берсе, бүген тарих институтында директор булып торучы Рафаэль Хаким катнаша. Моннан тыш оппозициядагы милли хәрәкәт фикере дә яңгырар. Айрым алганда милли мәҗлес вәкиле Зөһрә Айсина фикерен ишетерсез. Моннан тыш Римзил Вәли терминологиясе белән әйткәндә, суверенитет баласы, ягъни шул чорда үскән, хәзер сәясәт белгечлегенә укучы Марсель Сабиров бүгенге яшьләр күзлегеннән бүгенге вазгыяттан чыгып бәяләрен бирер. Тапшыруны мин, Рафис Җәмдихан алып барам. Рафаэль абый, әлбәттә бу суверенитет өчен көрәшнең кульминацион моменты ул да булса 92 елдагы март референдумы, Татарстанның суверенлыгы турындагы референдум. Сез ул вакытларны хәзер искә аласызмы?
Әлбәттә. Бик авыр чак иде. Безнең өчен иң шундый авыр, иң куркыныч вакыт. Бер шикләнмичә әйтәм, теге 91 дә андый ук авыр булмады.
Декларация кабул итү.
Алай авыр булмады. 92 бик авыр булды. Без чак кына теге уздык, сугышсыз, нисез, Аллага шөкер, акыл җитте, сабырлык җитте. Ә инде мин аны язганым да бар, анда төрле вариант караганнар иде Мәскәүдә. Хәтта теге Чечнедә булган хәлләр соңрак башта уйлаганнар иде Татарстанда нитеп итмәскә микән дип шундый фикерләр дә булган. Ну, бүтән фикер дә булган һәм Аллага шөкер теге бүтән фикер өстен булган һәм инде нәрсәне нитергә, яшергә тикшерделәр дә, мондагы ничек хәлләр урыс белән татар арасын тикшерделәр. Ләкин Шәймиевне урыста татарда яклагач, шунда инде үзгәрде фикер, теге референдумның нәтиҗәсен көтәргә дип шулайрак. Шулар безнең өчен, менә мәсәлән минем өчен теге сәясәттә нидеп йөреп шөгыльләнгән кешегә авыррак замана булмады. Әлбәттә, шартнама да җиңел булмады, бүтән нәрсәләр дә. Но 22 елдан соң инде тынычлык китте һәм халык та тынычланды. Республикада менә гызыгы бетте. Татар да тынычланды, урыс да тынычланды ул яктан һәм ике яктан да китте шундый юнәлешне Татарстанны якларга дип. Ул үзебезнең республика дигән шундый фикер. Бердәмлек туды урыс белән татар арасында. Мин шулай әйтер идем. Ну, ул халык арасында теге гаиләләрдә нидә ул элек тә булган анда. Ләкин ул бит әле сәясәт дигән нәрсә бар. Сәясәттә ул бүтәнчә күренә, теге гаилә дуслар арасындагы кебек түгел. Аны Косово ничек булып чыкты. Алар дуслар иде, теге кушылган гаиләләр бик күп иде Татарстанда кебек, барыбер сугыштылар. Без аны узалдык. Бу үзенә күрә феномен, аны Татарстан модели дип атыйлар. Күп кенә илләрдә өйрәнәләр. Кай вакыт без кадерен белмейбез үзебез ыштырган нәрсәнең, ләкин ул мия калса ул әле дәреслекләргә, политологларның дәреслеккә керер.
Rafael Hakimovның шундыйрақ фикерләре. Әмнә яңа фикер иштәсе килә. Һәм шул максаттан без шушы вакытларда әл бала гына булган, ягъни суверенитет баласы, сәясәт белгеченә укучы, яш бер егет Марсель Сабировтан белешергә булдык. Марсель, син бүген сәясәт белгеченә укысың. Менә бу Татарстанның референдум мәсьәләләрен сез укыдыгызмы, өйрәндегезме? Һәм ничек өйрәтләү, нинди күзлектән чыгып?
Бездә ул референдум турында университетта өйрәтмәделәр. Белүе инде минем үзем актарып, үзем интернетта карап кына. Бәлки әле әзрәк кенә мәктәптә генә өйрәтсәләр. Менә университетта безнең аны именно референдум турында бер дисездә алып барганнар юк. Кимнән без күпме историяларны, әйберләрен дә укысак та, менә зарубежные страналарда, Европада, Американда күп-күп илләрне укысак та, менә безнең Татарстанны без укымадык шул. Күп дуслар белән танышып, Мәскәү татарлары, без мондагы Казан активистлары татарлар белән дә аңладым үземнең информацион вакуумны. Чөнки күп нәрсәләрне әйттем бит инде университетта да, мәктәптә дә аны турында өйрәтмәделәр. Шуның өчен әйтәм бит, бик кызык булды. Нәрсә икән? Менә үзебез әйтәбез, инде безнең Татарстан шундый гырланабыз, инде. Ә булай үзең әзрәк карасак, үзебез дә белмибез бит, ничек узган, нинди кешеләр Мәскәү белән Казанның нинди каршылыклары булган иде.
Ә синең ул референдумга карашың, үзеңнең карашың нинди кирәк әйбер идеме, юк иде? Менә Рафаэль Хакимов әйтә, ул кирәк иде, халыкны тынычландырды.
Ләкин белмим, аны менә халыкны тынычтырды дип әйтәсе дә килми. Чөнки менә бу референдумның төп максаты минемчә менә белешергә, безгә татарга үз дәүләтебез кирәкме, юкмы? Без әле теге урыслашып бетмәдекме әле, юкмы? Менә минемчә бу референдум кирәгендә ие. Ләкин хәзерге вакытта без кызганычка каршы оныттык, әйтеп була җиргә таптадык ул референдумның нәтиҗәләрен. Менә 100 кешедән сорасаң, менә 21 мартта нәрсә белән сезгә билгеләнгән менә бу дата, ийме? Сорасак, белмим, менә 1-2 кеше гына бәлки әйтердер. Менә бу вакытта 92-нче елда референдум булды дип. Кеше онытты инде. Шунсы бик күңелсез. Без менә референдумдан соң минемчә аңладык. Без татарлар, ийме, бу безнең җиребез һәм бу безнең дәүләтебез.
Сез Татарстанның суверенлык референдумына багышланган түгәрәк өстәл язмасын тыңлыйсыз. Рафаил Хаким, Зөһрә Айсина, яш белгеч суверенитет боласы Марсель Сабиров Татарстан референдумына бүгенге вәзгыяттан чыгып бәя бирәләр. Тапшыруны Рафис Җәмдихан алып бара. Зөһрә апа, сез менә милли хәрәкәттә 92-нче елларда инде бик актив эшләгән чорыгыз вакытта һәм милли хәрәкәтнең дә нык күтәрелгән чоры. Ул вакытта референдум булды Татарстанның суверенлыгы турында. Ничегрәк барды ул процесс?
Ул вакытта мин әйтер идем, авыр да һәм җиңел дә булды. Бер яктан авыр, Мәскәү бик каты басым ясады ул вакытта. Бөтен яктан да, көч белән дә, сәяси яктан да, идеологик яктан да Мәскәү тарафыннан Татарстанга, татар халкына һөҗүм булды. Икенче яктан җиңеллеге шунда, без ул вакытта хөкүмәт даирәләре белән, хуҗалар белән бергә эшләдек. Һәм аны җиңеп чыктык дип уйлыйм.
Файда бу, менә суверенлык турындагы референдум менә үтә дигән, менә иртәгә, бүген иртәгә үтә дигән вакытта, сез нинди нәтиҗә киттегез? Бар идеме, бар күңелегездә халык яклымас дигән вариант?
Төрле вариантны карадык. Башта без бит әйттек, референдумга бармыйбыз. Мин үземдә шундый фикер белән әйткәнем чыккан идем, мәкалә бер кеше мәкаләдә язып чыккан идем. Без курыктык, референдум татар белән урысны аермасын дип. Менә шундый куркыныч бар иде. Референдум фикере бездә тумады. Ул туды Мәскәүдә, шартнамә өстендә эшләгәндә. Сөйләшүләр вакытында алар әйтте, сезнең Шаймиев, партноменклатура, бөтенсе сез шул фикерне әйтәсез, халык демократияны яклый, сез шул халыктан сорамасагыз референдум аша, без ни итмибез, шартнаманы тезмибез, мандат кирәк халыктан, турдан-туры. Ну, нишләргә, без уйладык, төрле яктан карадык, ничек, ну, монда инде башта бит суверенитетны бөтенсе дә кабул итмәде, нәрсә инде аны яшерергә. Аннан күп кенә артык теге каты чыккан халык булды, теге сәясәтчеләр, ни партиялар бәйсезлек дип менә шулай мәсьәләне куйган. Но без күрдек теге ничектер урыс та, татар да, аның татары да төрле булды бит. Аны ул болай теге монда татар, монда урыс кына алай гына кадый булмады. Шул алар ничектер уртак фикерле күбәя башлады. Менә шуңа ышанып без инде референдумга бардык. Аннан Мәскәүдә каршы булды референдумга, тиге куркты, булар утар дип. Һәм алар мин белән мин аннан соңдан әйттеләр, тиге махсус органнар тикшергән ситуацияны, социологлар гына түгел, һәм ни референдумны без утуны алар күз алдында тотып, инде безгә бик кат каршы булдылар. Хәтерлисез анда листовкалар, Ельцин чыгып нитте, нәрсә генә дә булмады. Тиге Хизбулатов анда утырды бит инде дивизиядә, мин барып Шәймиевне кулга алам дип ансы да булды. Шуңар булды. Ләкин без ышандык тиге халык нитәр дип. Халык безнең яклы булар дип. Һәм шулай булып чыкты.
Рафаэль абый, менә шулдан соң 7 ел вакыт узды. Бүген референдум нәтиҗәләре турында, гомумән референдум турында да бик искә алмыйлар. Референдум нәтиҗәләрен бүгенге көндә күрмәмешкә салыну, аның сәбәбе нәрсәдә?
Ну, референдум ул бит узды, үз максатының булды, ул үтәде. Ул безнең аннан нигез булып конституцияга ятты инде. Шулай булгач, аны хәзерге искә төшерүнең мәгънәсе ни? Аннан ул бит безнең дәрәҗәне күтәрде, ул дәрәҗә калды. Ул бер кая да югалмады. Ну, аны кай вакыт теге бүген әйтәләр, суверенитет югалды, ни? Теге замана искә алып, ну, ул суверенитет сиңа митинг булса, бу бер хәл. Имә теге, ну, ул алай гына түгел бит, ул халык яшәеш, без татарча тынычкына сөйләшәбез икән, мәктәпләр бар икән. Ну, җитеп бетми, әйе, төрле яктан да аны эшләргә кирәк, аның нәрсә ул тоткарламый бит. Латын графикына аны тоткарлыйлар дөрес. Менә монда безнең гаеп юк. Бүтәндә бездән тора. Эшләргә кирәк. Аннан ул бит суверенитет нәрсә булып керде. Милек бар, милек безгә эшли. Әлбәттә, анда төрлесе бар. Төрле ни моментлар аны нитергә карарга кирәк, телевидение ничек эшли, бөтенсе. Ләкин аны тоткарлаган кеше юк, шуңа бездән тора күп нәрсә. Миңа калса ул аны суверенитет гел кычкырып кына йөрү түгел, ул тормышка ашыру. Менә мәсәлән, без аның белән файдаланып, менә академия бар, менә тарих институты бар, без эшлибез, күпме кулдан килә. Бүтән институтлар ничек эшли, аны карарга кирәк. Кем күпме эшли, кем эшләми нәрсәне, шул күп нәрсә кешедән тора.
Хәзерге вакытта, хәзерге секундә менә 17 ел вакыт узды, мин уйлыйм, республика җитәкчеләре бу референдумнан баш тарттылар. Милли хәрәкәт бүген бердән бер үзегенә басып калды. Мин әйтер идем, бигрәк тә Милли мәҗлес Татарстан җитәкчеләрен дә синкеларга бүген менә үзләренең урыннарын, үзләренең байлыкларын саклап калыр өчен аларга бериндә референдумның да нәтиҗәләре кирәк булмады һәм алар безне шушында бүгенге көндә Милли хәрәкәтне, Милли мәҗлесне корбан итеп бирделәр.
Ә бүгенге яшьләр нәрсә уйлый икән? Сәясәт белгечене укучы Марсел Сабиров фикерен тыңлап алыйк. Ә ни өчен менә бүгенге көндә онытылды? Моны Татарстан хакимияте онытырга теләдеме? Ягъни ул турыда сөйләмиләр. Ялмаса аның кирәге беттеме референдум нәтиҗәләренең? Нәрсәдер файда, реаль файда бирдеме референдум Татарстанга?
Реаль файда әлбәттә бирде, чөнки ул референдумга карап безнең конституциядә, Татарстан конституциясендә кабул ителгән иде. Бая Татарстан суверен дәүләт килешү аркылы Россия белән ассоциацияләнгән дәүләт иде, әйме? Әлбәттә кирәк. Кем онытырды? Бәлки безнең хөкүмәт тә инде вакытлар узды. Минемчә, менә күп сәяси элитаның күп акчалары булып чыкты. Күп заводлар, әйберләр, әйме? Алар инде 90-нчы елларда алар бөтенсе дә гади халык кебек кенә булганнар иде. Күп кешеләрнең акчалар да, заводлар да юк иде, әйме? Шуның өчен алар турыдан-туры әйтәләр иде. Менә без моны телибез, моны телибез. Ә хәзер инде 90-нчы еллар узгач, әйме, Путин килгәч тә инде аларның минемчә инде югалтырга әйберләре инде бар, әйме? Һәм алар куркалар, әйберләрне югалтырга күпме миллионнар, миллиардлары булганнарны. Минемчә шуның өчен онытыла башлады.
Сез Татарстанның суверенлык референдумына багышланган түгәрәк өстәл язмасын тыңлыйсыз. Рафаил Хаким, Зөһрә Айсина, яшь белгеч суверенитет боласы Марсель Сабиров Татарстан референдумына бүгенге вазгыяттан чыгып бәя бирәләр. Тапшыруны Рафис Җәмдихан алып бара. файдалы референдум һәм милли хәрәкәт. Сез ул вакытта шулай ук милли хәрәкәтнең идеологы булып торасыз әле. Милли хәрәкәтнең референдум үткәрүдә роле нинди булды? Быел бит әле теге Татарстан үзәгенең 20 еллыгы да.
Гомумән ул вакытта милли хәрәкәтнең тәсир көчле иде. Төрле яктан. Милли хәрәкәт дигәндә мин әле Татарстан үзәге генә түгел, анда бит язучылар булды, интеллигенция, журналистлар, ниләр алар, бөтенсе. Менә ул хәрәкәт дигәндә инде менә мин шул киңрәк карыйм, теге ишма гына түгел. Аның каядыр дәрештемәге үзәге үзе булды, ул бер генератор сыман теге интеллигенцияга тәсир итә торган. Шул күзлектән карап. Әлбәттә, бик көчле иде. Сүздә юк. Тарих күзлегеннән караганда, декларация, менә ул вакыт һәм менә бу референдум, конституция, шартнамә ул инде тарихта нигез булып калды. Аны хәзер нәрсә сөйләсәң дә, нәрсә әйтсәң дә, нинди син караш булса да, барыбер нигездә шул. Син килешмәсәң дә, барыбер син шул логика буенча бардың. Менә безнең оппонентлар күп булды, әйме? Алар да шул логикада басып, ни безнең белән сөйләште. Шул ул бер өлеш инде ул тарихна. Шуңар мин әйтер идем, булай милли хәрәкәттән күп фикер ул күчте дәүләткә, бүтән оешмаларга, ниләргә нигез булып законларга керде. Әлбәттә, аң булып аңга керде. Хәтта Рәсәйдә дә күп нәрсәне кабул итә башладылар.
Әлбәттә, бу теге әкият кебек инде. Әгәр дә бүгенге көндә, бүгенге шартларда референдум үткәрергә кирәк булып чыкса, мәсәлән дип әйтик инде. Нәтиҗәләр ниндирәк булыр иде икән?
Андый миңа сорау биргәннәре бар. Менә бу президентны сайлау, сайламау. Нише сез теге кыса башласалар Мәскәүдән. Мин бер әйткән идем журналистка, теге референдум уздырабыз. Ничек узачак? Ул бит конкрет булырга тиеш, нинди мәсьәлә буенча. Мәсәлән, латын әлифбасы буенча кирәк булса, әйме? Я менә Шаймиев турында. Әйттем, ну 85% без җыябыз. Ансы, мин шундукта гарантия әле социологиясыз, нисез шундук әйтә алам. 85 кисәдә бар.
Суверенлык нәрсәдә ихтималмы?
Ну, суверенлык нәрсә? Суверенлык аны бит аңлатырга кирәк. Нәрсә? Сиңа татар мәктәбе кирәкме? Сиңа спутник телеканалы кирәкме? Сиңа дәреслек кирәкме? Сиңа үз тарихыңны өйрәнергә кирәкме? Менә латын график сәйе. Менә бу конкрет, менә монда кыстылар. Милек буенча ие, аны уйларга була, ничек кая нәрсә кыстылар. Ну, нефтне әле алмадылар, анда салым, дөрес. Салым өчен менә монда нитергә була, үз законнарны үтәмиләр. Закон буенча 50% 50-гә, хәр 70-30-га. Монда дөреслек юк. Ну, бүтән федерацияларда анда карасак, анда 50-50-гә бу яхшы дип санала. Кай җирдә 60-40-ка, менә шундыйрак. Но анда инде күп алсалар, теге үзәккә, аны күп кайтаралар да. Бездә бит аларга яраталар, кайтарырга яратмыйлар, шунсы бар. Шуңар монда нәрсә, нинди мәгънәле сорау. Ул бит теге вакытны без суверенитет дигәндә, без автономияга каршы идек, мискенлеккә каршы идек. Менә шулай аңладык аны. Ә бүген нинди мәгънә аңар? Болай гына куеп булмый аны. Замана үзгәреп тора. Шуңар монда мәсьәләне конкрет куярга кирәк.
Сәясәт белгечене укучы Марсель Сабиров фикерен тыңлап алыйк.
Без инде 1552 елдан хыялланабыз үзебез дәүләтебез турында. Бу киләчәктә, булачак тор дип уйлыйм. Чөнки минемчә ике сценарий бар. Шуның беренче сценарийы менә бу икътисад кризисы күбәйеп барган саен регионнар аңлаячаклардыр. Рәсәй белән бүтән яшәп булмый, чөнки Рәсәй үз вазифаларын эшләп бетермейме? Рәсәй белән барып булмый ул. Һәм икенче сценарий минемчә бик зур хыяллар минем исламга. Шул ислам халкының авангардына менеп име элита булып, Россиянең бәлки ниндидер бер конфедерация итеп, бәлки бер шин федерализмга үзгәртү, ә бәлки Татарстан белән Башкортстан итеп Идел Урал. Мин өметләмәм безнең Татарстан гына дип әйтәсе дә килми, чөнки безнең җирләр, безнең татар җирләре алар бит Татарстан гына түгел, ул күп кичкенә генә урын инде, име. Башкортстанда Ульяновский, Кировский, күп-күп-күп җирләр инде, Нижегар инде тормыйм инде. Алла бирса, җитәр вакытлар, үзебезнең зур илебез булачак, зур дәүләтебез. Шуның өчен ни эшләргә кирәк? Беренчедән, үзебездән башларга кирәк, әйме? Алла Тәгалә Qaran Kerimdə ikən siz özünüzü özgərtməsəniz, bir də özgərməy. Şunun üçün biz tatarlar, başqırtlar, tatarlar özümüzdən başlarğa tiyişibiz, yəni İslamğa kirəgə elita bolğa tiyiş. Bu Rusiya obşisinin elitası. Күп оқыған, күп білімлі, ең хүрметлі кішілер болуға тиісті бұл жамғиятта. Хәм андай болып, біз әлбәттә біз өзіміздің дәулетімізді жасай аламыз деп мен ойлаймын.
Менә шундый хәлләр, фикерләр. Бүген бик иске алынмаса да, референдум нәтиҗәләре милли хәрәкәт өчен дә, тарихчыларны әйткәндә юк, инде яшьләр өчен дә үмит нигезе булып тора. Ул вакыттагы референдумга чыгарылган сорау һаман да актуаллыгын югалтмый. Сез Татарстан Республикасы суверен дәүләт, халыкара хукук субъекты, Россия Федерациясе һәм башка республика дәүләтләр белән мөнәсәбәтләрен тигез хукуклы шартнамәләр нигезендә кура дигән белән килешәсезме? Ул шакта моңа 62% халык әйе диде. Бу сорау 17 ел элек куелган иде. Җавабы да алынды. Ләкин Hamanda neticesini kütüp yata. Siz 1992 yılının 21 Mart'ında uzgan Tatarstan suverenliği hakkındaki referendum turunda tügerek stil yazmasını tıngladığız. Anda Rafael Hakimov, Zühre Aysin'i, Marcel Sabirov katmıştı. Tapşırını Refiz Cemdihan hazırladı.